Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Ujedinjene nacije su posvećene očuvanju mira u svetu, rekla premijerka Ana Brnabić u Njujorku. Podsjetila je na važnost prisustva misije Svetske organizacije na Kosovu i Metohiji. Za 7 mjeseci primjene zakona o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala podneto skoro 300 optužbi, a za polovinu su već izrečene presude. Sa delegacijom MMF-a razgovarala ministarka Zorana Mihajlović, upoznala ih sa investicionim ciklusom u infrastrukturi vrednim nekoliko milijardi evra. U Njujorku američki predsjednik poručio da Iran treba izolovati. Iranski predsjednik odgovara da su američke sankcije njegovoj zemlji nepravedne. Obeležavamo Evropski dan jezika. U Beogradu brojni programi u nekoliko kulturnih centara. Odbojkaši Srbije utakmicom protiv Italije nastavljaju takmičenje na svetskom prvenstvu. Sutra ujutru u Srbiji slab prizemni mraz, tokom dana pretežno sunčano, temperatura od 16 do 20 stepeni. Delegacija Srbije nastavlja aktivnosti u okviru zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Premijerka Ana Brnabić prisustvovaće Bloombergovom biznis forumu uz brojne zvaničnike država i predstavnike svetskih kompanija. Brnabićeva je u Njujorku istakla posvećenost Ujedinjenih nacija o čuvanju mira u svetu i podsjetila na važnost prisustva misije Svetske organizacije na Kosovu i Metohiji. Pitanje Južne Srpske pokrajine biće tema i bilateralnih susreta šefa diplomatije Ivice Dačića. Detaljnije Nikola Denčić.
Ekonomija, poslovna saradnja i regionalni odnosi glavne su teme današnjih sastanaka premijerke Ane Brnabić u Njujorku. Osim učešća na Bloombergovom biznis forumu, predsjednica vlade prisustvovaće i svečanoj večeri sa liderima Zapadnog Balkana, koju organizuje komesarka Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini. Premijerka je na sastanku pod nazivom Akcija za mir podsjetila da više od 300 žena i muškaraca iz Srbije učestvuje u mirovnim operacijama pod mandatom Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Prema njenim rečima, neophodno je da misija UNMIK-a nastavi sa radom u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti.
Moram da naglasim da je prisustvo misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji u nepromenjenom i nesmanjenom mandatu od neprikosnovene važnosti za održavanje stabilnosti u toj pokrajini, posebno u trenutku kada Beograd i Priština teže postizanju dogovora o trajnom miru i stabilnosti u regionu.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da sa predstavnicima zemalja koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova najviše razgovara o tome da preispitaju svoju odluku. O rezultatima je rano govoriti, ističe Dačić, ali poručuje da je naša delegacija za te razgovore dobro pripremljena.
Naravno, imamo mapu svih zemalja koje su priznali i nisu priznale Kosovo. Svako treba da dobije ovu mapu, da zna da ovi Prištine lažu, da tačno imaju saznanje o tome ko je priznao, ko nije priznao Kosovo. Moram kažem da sam veoma zadovoljan načinom na koji teku ti razgovori i rekao sam nekim zemljama da kako se kreću ti razgovori, uskoro će samo oni i Albanija da ostaju da sad priznaju Kosovo.
Komentarišući prisustvo prištinske delegacije u zgradi Ujedinjenih nacija, Dačić je naveo da njihovi predstavnici nemaju ista prava kao delegacija članica svetske organizacije.
Pa oni nisu tu, oni su po ćoškovima, oni su po hoklicama, oni se nalaze u okviru DPK-a, to znači Departmenta za Peacekeeping Operation. Znači, oni su se prijavili preko tog departmana i dobili su propusnice gdje ne mogu da uđu u sale na sastanke. Naravno, oni to rade svake godine, to je zloupotreba tog statusa, ali u svakom slučaju džabe im je.
Šef diplomatije kaže da će tokom boravka u Njujorku održati oko 30 bilateralnih sastanaka.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića.
Dvojica sagovornika konstatovalo su da postoji veliko razumevanje između Republike Srbije i Republike Srpske kao i dobri politički i ekonomski odnosi na osnovu sporazuma o specijalnim paralelnim odnosima. Predsjednik Vučić je ponovio da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali uz doslednu primjenu Dejtonskog sporazuma i uvažavanje interesa Republike Srpske, jer smatra da je to osnovni uslov stabilnosti regiona.
Sa predsjednikom Skupštine Republike Srpske Nedeljkom Čubrilevićem razgovarala i predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković. Potpisali su memorandum o saradnji dve skupštine. Istakli su da nema mešanja Srbije u predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini. Pripremila Mirjana Nikolić.
Ovakav protokol o saradnji Srbija je do sada potpisala sa Ruskom Federacijom, Kinom i Grčkom. Sa Republikom Srpskom do sada je najviše saradnje bilo u oblasti evropskih integracija, a sada će se unaprediti rad na polju zdravstva, kulture, ekonomije i svega što može da unapredi život građana, rečeno je posle susreta. Predsjednik Skupštine Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović, zahvalio je Srbiji na konkretnoj podršci koja se najčešće ogleda kroz izgradnju infrastrukture.
Kroz izgradnju vrtića, domova, škola, infrastrukture i svega ostalog. I tome niko ne daje primjedbu, ni od predstavnika međunarodne zajednice, ni domaće javnosti. Republika Srpska sve svoje odluke, ili gotovo sve svoje odluke, kreira u saradnji sa Republikom Srbijom, tako i ova dva parlamenta. Nama je bilo od velike koristi, obzirom na iskustvo parlamenta Srbije i dugogodišnju tradiciju, nama kao mladoj demokratiji i mladoj skupštini je trebalo mnogo toga. Sve što je bilo neophodno za funkcionisanje našeg parlamenta, nailazili smo na razumijevanje ovdje i mogli smo da koristimo.
Odgovarajući na pitanja novinara o potencijalnom mešanju Srbije ili nekih stranih službi u predstojeće izbore 7. oktobra u Bosni i Hercegovini, Maja Gojković je istakla da se Srbija ne meša u izbore susjednih država.
Izjava predsjednika Republike Srbije je bila vrlo jasna da će izneti podatke o mešanju određenih stranih obaveštajnih službi u ove izbore i sačekat ćemo dakle da on iznese relevantne podatke koje ima. Ono što Srbija radi na teritoriji Republike Srpske, to je sigurno pomoć da život bude bolji ovom entitetu Bosne i Hercegovine. I ne vidim ništa sporno što Srbija podiže obdaništa, dečije ustanove i ono što je kruna našeg uspeha i saradnje je sigurno podizanje bolnice. Time je Srbija podržava život.
Predsjednica Gojković zahvalila je Republici Srpskoj i što u okviru Bosne i Hercegovine uvek zastupa stav poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše države i ima principijelni stav prema pitanju Kosova i Metohije.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganom Lukačem o konkretnim zajedničkim merama koje će dve policije preduzeti u narednom periodu u borbi protiv organizovanog kriminala.
Na sastanku je ocenjeno da je dosadašnja saradnja policija veoma dobra i da su razmene informacija i zajedničke akcije doprinele rešavanju pojedinih krivičnih dela i hapšenju kriminalaca. Također, dvojica ministara su razgovarala i o merama koje policije preduzimaju tokom migrantske krize, kako bezbednost građana Srbije i Republike Srpske ne bi bila ugrožena.
Za 7 mjeseci primjene zakona o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u Srbiji podneto je skoro 300 optužbi, a za polovinu su već izrečene presude. To je navela ministarka pravde Nela Kuburović. Na konferenciji posvećenoj primjeni novog zakona, ministarka istakla kako će najveći izazov za nadležne biti oduzimanje imovine stečene kriminalom. Šef delegacije Evropske unije, Sam Fabrici, smatra da je Srbija na dobrom putu da suzbije korupciju, jer ima specijalizovane sudije, tužioce i policajce, u čiju obuku unija uložila više od 3 miliona evra, pripremila Marina Bajić.
Donet u novembru 2016. a stupio na snagu 1. marta ove godine. Primjena zakona o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije čekala se dugo jer smo obučavali sudije, tužioce i policiju i osnivali posebno odeljenje za kriminal, objašnjava ministarka pravde Nela Kuburović. Za 7 mjeseci rada podneto je, kaže, skoro 300 optužbi, najviše za davanje mita, zloupotrebu službenog položaja i proneveru.
Za ovaj kratak period od 7 mjeseci posebna odeljenja tužilaštva podnela su različite vrste optužnih akata protiv 275 okrivljenih. I za taj kratak period sudovi su već izrekli osuđujuće presude protiv ukupno 142 lica. Od ovih 142 lica 56 je osuđeno na kaznu zatvora.
Takvi rezultati pokazuju da je srpsko pravosuđe spremno za reformu, ali pred njim ipak postoje i izazovi, dodaje Kuburović.
U ovim predmetima nismo došli do ozbiljnih rezultata oduzimanja imovine stečene krivičnim delom. Nismo zadovoljni brojem predmeta u kojima se imovina oduzima ni količinom oduzete imovine.
To je svakako tema za razmišljanje, ali i za buduće aktivnosti, smatra republički javni tužilac Zagorka Dolovac.
Želim da naglasim da je u istragama i krivičnom gonjenju korupcije i privrednog kriminala potrebno promeniti način razmišljanja i usvojiti novu metodologiju rada, a to je proaktivnost i praćenje tokova novca. To su ključne stvari.
Potrebna je i prevencija, odnosno podizanje svesti građana o štetnosti korupcije, tvrdi ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Bez obzira da li se radilo o korupciji kada neko da 100 ili 200 evra da izvrši neku sitnu uslugu ili pribavi neku korist za sebe, ili one korupcije koja je najopasnija, koja se možda ne vidi na prvi pogled, a odnosi ogroman novac, nestaju nam škole, putevi, bolnice.
Tada na snagu treba da stupe jake institucije i vladavina prava, osnovni preduslovi za pristupanje Evropskoj uniji, kaže šef delegacije EU u Srbiji, Sem Fabrici.
Corruption is a cancer in a society.
Korupcija je rak svake društvene zajednice. To nije samo socijalni, već i ekonomski problem koji sprečava razvoj investicije. Borba protiv korupcije za građane je značajna zbog poverenja u vladu i državne institucije.
Poverenje u sudstvo je najvažnije, navodi za kraj predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević. Ankete, kaže, pokazuju da korupcije u srpskom sudstvu ima, a za to su, smatra, krivi dugi postupci, politički uticaj i male kazne za počinioce. Spas je, zaključuje, u uvođenju ujednačene sudske prakse i rešavanju balasta starih predmeta.
Skupština Srbije počela je razmatranje amandmana na izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Na predložene izmene i dopune zakona podneto je 615 amandmana.
Zakonom će između ostalog biti ukinut zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija zaključno sa 30. septembrom ove godine. Oktobarsku penziju koja će biti isplaćena u novembru penzioneri bi trebalo da dobiju sa uvećanjem.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović razgovarala je sa misijom MMF-a koju je predvodio James Roof. Sastanku je prisustvovao i šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Steven Degva. Ministarka ih je upoznala sa novim investicionim ciklusom vrednim nekoliko milijardi evra koji će se sprovesti u narednih nekoliko godina.
Dakle, pričali smo o izgradnji Moravskog koridora, koji počinjemo sledeće godine, deonice takođe na koridoru 11 Preljine-Požega, koje takođe počinjemo sledeće godine, nastavku radova na pruzi Beograd-Budimpešta, o novom autoputu Beograd-Sarajevo. Dakle, to su bile glavne teme koje MMF interesovao, budući da, što se tiče reformisanja železnice, Srbija je tu zaista uradila ogromne iskorake. Mi sada pričamo o otvaranju železničkog tržišta, o nekim novim privatnim operaterima koji će se pojavljivati. I rekla bih da smo primer u odnosu na to kako zrealizujemo budžet, to znači da sve ono što je za kapitalne investicije određeno, ovo ministarstvo i troši onako kako je to i planirano.
James Roof je rekao da MMF podržava investicije u infrastrukturu Srbije i očekuje da će se nastaviti pozitivni ekonomski trendovi. Predstavnicima fonda predstavljene su izmene zakona o planiranju izgradnje koje će dovesti do skraćenja rokova za donošenje planskih dokumenata. U Nišu su se sastali generalni direktori u okviru sistema Leoni. Novinarima su rekli da su zadovoljni uslovima koje Srbija pruža za poslovanje i radnicima koje zapošljavaju. Najavili su da će otvaranjem fabrike u Kraljevu Leoni postati najveći poslodavac u industrijskom sektoru u Srbiji. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
Od početka rada u Srbiji 2009. godine, Leoni je investirao oko 90 miliona evra u objekte i opremu, gradeći svoje fabrike u Prokuplju, Malošištu i Nišu. S obzirom da Srbija postaje sve važnija u strategiji razvoja Leoni divizije kablovskih sistema u regionu, upravni odbor je doneo odluku da po prvi put u poslednjih 10 godina organizuje polugodišnji sastanak generalnih direktora van Nemačke, i to upravo u Nišu, jer verujemo u dalji razvoj našeg poslovanja u Srbiji, kaže Martin Štutem, član borda direktora Leoni Grupe i direktor Leoni divizije kablovskih sistema.
Imamo izvanrednu saradnju sa vlastima na svim nivoima, kao i sa vladom Srbije, ali smo veoma zadovoljni i veoma obučenom i kvalifikovanom radnom snagom koju ovde u Srbiji imamo, kao i radnom kulturom koja nam je takođe izuzetno važna.
And
Za proteklih 10 godina Leoni je uplatio u budžet Republike Srbije više od 52 miliona evra za poreze i doprinose na zarade zaposlenih, kaže Klemen Saks, generalni direktor Leoni Srbija, i najavljuje da su počeli radovi na izgradnji i četvrte fabrike u Srbiji, fabrike u Kraljevu.
Prvi oko 6.500 kvadratnih metara biće gotovi do kraja godine i u ovoj prvoj fazi treba da započnemo proizvodnju do početka februara. Što se tiče građevinskog dela, fabrika će biti spremna do kraja 2019.
Kada fabrika u Kraljevu bude završena, Leoni će postati najveći poslodavac u industrijskom sektoru Srbije, jer će tada zapošljavati skoro 10.000 radnika.
Nemačka je značajan ekonomski i politički partner Srbije i važna podrška u procesu evrointegracija. Ocenili su ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i novo imenovani nemački ambasador u Beogradu Thomas Schieb. Ministarka je obavestila ambasadora da su pripremljene pregovaračke pozicije za poglavlja 9 finansijske usluge, 18 statistika, 17 ekonomska i monetarna unija. Ambasador Schieb pohvalio je ekonomske reforme i stabilan makroekonomski okvir.
Ovo su novosti dana. Na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, lideri država koji su do sada nastupali izneli su potpuno različita viđenja o svetu. Najoštrija polemika za govornicom, ali i van nje, odvijala se između Amerike i Irana. Iranski predsjednik je kritikovao Ameriku zbog neprijateljske politike prema Teheranu, a iz Vašingtona je stiglo upozorenje Iranu da se ne igra vatrom. Opširnije Tatjana Gajević.
Rohani je oštro kritikovao Ameriku na 73. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. On je ocenio da je američki pristup međunarodnim odnosima i onim sa Iranom osuđen na propast.
Administracija Donalda Trumpa sprovodi ekonomski terorizam i kuje plan da zbaci vladu u Teheranu. Amerika je povela ekonomski rat protiv Irana onda kada je ponovo jednostrano uvela sankcije Iranu. Meta Amerike nije samo iranski narod, već ona ekonomskim ratom šteti i drugim zemljama, što dovodi i do poremećaja u globalnoj trgovini.
Rohani je naglasio da Iran ne želi rat, već da se poštuju međunarodni zakoni. Američki predsjednik Donald Trump je prethodno sa govornice Ujedinjenih nacija pozvao svetske lidere da se udruže kako bi izolovali Iran zbog, kako je rekao, nuklearnih pretnji i pretnji Izraelu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da Ujedinjene nacije, ukoliko se ne reformišu, rizikuju da postanu organizacija poznata po neuspehu.
To se posebno odnosi na Savet bezbednosti. Ujedinjene nacije gube sposobnost da zadovolje očekivanja čovečanstva kroz mir i blagostanje.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron je protiv potpisivanja velikih sporazuma o trgovini sa državama koje, kako je rekao, ne poštuju Pariski sporazum o klimatskim promjenama.
Podržavam ideju da ne potpisujemo bilo kakve sporazume o trgovini sa državama koje ne podržavaju Pariski sporazum, jer se moraju uzeti u obzir izazovi povezani sa životnom sredinom.
Šef nemačke diplomatije Heiko Maas rekao je uoči zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da su klimatske promjene glavni izazov 21. veka, i istakao da Savet bezbednosti mora dobiti bolje informacije kako bi se rešavao taj problem. Nemačka će sljedeće godine postati nestalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na period od 2 godine.
15 časova i 18 minuta. Evropska banka za obnovu i razvoj počinje da sprovodi program finansiranja zelene ekonomije u Srbiji, koji će domaćinstvima obezbediti kredite za poboljšanje energetske efikasnosti. To je deo programa koji je namijenjen Zapadnom Balkanu u iznosu od 85 miliona evra. Nataša Ćimović.
Unicredit i Erste banka su prve banke koje su se uključile u ovaj program i sa ukupno 10 miliona evra će kreditirati građane, odnosno ponudići im zajmove za kupovinu novih prozora sa dvostrukim ili trostrukim staklom, kotlova visoke efikasnosti grejanja ili za termalnu izolaciju objekta. Tanja Radojičić iz Unicredit banke kaže da je novina to što se domaćinstva koja na ovaj način ulože u energetsku efikasnost kvalifikuju za bespovratna finansijska sredstva koja Evropska unija obezbeđuje u vidu podsticaja do 20% investicije, ali zavisi šta se kupuje.
Da li će kupiti proizvod iz jedne kategorije proizvoda i tada dobije 15%, na primjer odluči se da promeni prozore i vrata na svojoj kući, ili 20% ako pored prozora i vrata uradi i izolaciju stana. Ono što je jako bitno jeste da samu cenu, odnosno finansiranje kredita, ovaj putem kredita se uključuju i sami troškovi instalacije, troškovi majstora, odnosno na ruke.
Žužana Hargita iz Evropske banke za obnovu i razvoj poručuje da se svaki evro ili dinar uložen u energetsku efikasnost isplati.
Citizens of Serbia can save money.
Građani Srbije će to osetiti na kraju meseca, kada im budu stigli niži računi za struju. Zelena ekonomija donosi velike uštede.
Ministar energetike Aleksandar Antić ističe da se te uštede već vide u javnim ustanovama u kojima je urađena izolacija.
I više od 100 objekata javnih namene smo mi u Srbiji već realizovali i došli smo do fantastičnih podataka da smo ostvarili uštede energije u iznosu od 40%. Naša domaćinstva nekoliko puta u proseku više troše energije od istih domaćinstava u Evropi i upravo merama energetske efikasnosti možemo da utičemo na smanjenje finalne potrošnje energije u Srbiji.
Srbija, kaže Antić, sve više koristi obnovljive izvore energije u borbi protiv klimatskih promjena, pa je tako iz tih izvora već na mrežu pušteno 150 megavata, a do kraja godine će još 200.
Ovo je Radio Beograd 1.
Ministarstvo prosvete apeluje na sve roditelje da svaki slučaj vršnjačkog nasilja odmah prijave nadležnim u školi koju dete pohađa, poštujući jasno propisane procedure. Ministarstvo ni na koji način ne želi da sprečava roditelje i medije da javno govore o vršnjačkom nasilju, međutim to je potrebno uraditi veoma pažljivo, kako se ne bi proizvele posljedice koje mogu da budu i mnogo gore.
Štrajka prosvetnih radnika se nastavlja, rekla je posle sastanka u Ministarstvu prosvete predsjednica Unije sindikata radnika prosvete Jasna Janković. Ona je rekla da su sindikati zadovoljni time što su na sastanku bili predstavnici Ministarstva financija i da je prosvetarima predočeno da ispunjavanje njihovih zahtjeva zavisi od pregovora sa MMF-om.
To su neki pregovori koji se vode sa MMF-om do 4. oktobra. Tako da mi sada ne možemo znati nikakve detalje zbog toga što ni sam MMF sa vladom Srbije nije dogovorio sve detalje. Ono što možemo da kažemo, to je da smo zadovoljni tokom današnjih pregovora s obzirom da je, čini mi se, MMF shvatio da prosveta u Srbiji mora da nađe bolje mesto nego što ga ima trenutno, bar nam je tako prezentovalo Ministarstvo financija. Čekamo da vidimo konkretnu ponudu, do tada štrajk se nastavlja.
4 reprezentativne sindikata prosvete od ponedjeljka štrajkuju držeći skraćene časove. Oni traže da svi prosvetari sa 7. stepenom stručne spreme budu prebačeni iz 8. u 9. platnu grupu. Ministarstvo zdravlja i vlada dogovorili su se o protokolu o saradnji u hitnim situacijama kada je reč o upućivanju pacijenata na lečenje u inostranstvo. Obezbeđena su i 2 aviona da bi se prevoz pacijenata obavio brže, lakše i bezbednije. To je za RTS rekao direktor Dečje klinike u Tiršovoj Siniša Dučić.
Ponedeljka će biti stalni call centar, imat ćete brojeve telefona na koji će roditelji moći da pozovu i da se informišu šta su kriterije za upućivanje u inostranstvo. Tako da će imati apsolutno sigurnu informaciju kako da upute. Mi imamo informaciju da nekada roditelji nisu obratili budžetskom fondu, nego da su direktno išli u inostranstvo, nisu znali koja su njihova prava.
Kako nezvanično saznaje naša kuća, moguće je da već danas iz Grčke bude prevezena devojčica koja je doživjela tamo nesreću. Srbija se trenutno nalazi među 5 zemalja u Evropi sa najvećim procentualnim porastom stranih turista. Najviše gostuju iz Turske, Kine, Rusije i zemalja u okruženju. Pripremila Sandra Cvijanović.
Glavne destinacije za goste iz inostranstva su Beograd, Novi Sad, Kopaonik, Zlatibor i Vrnjačka Banja. Resorni ministar Rasim Ljajić kaže da su banje glavna odredišta u koje bi trebalo da se ulaže.
Ja sam siguran da prirodni ambijent, lekovita svojstva naših banja su daleko iznad banjskih centara u našem regionu, ali zato moramo da krenemo konačno i završimo taj proces privatizacije banja. Radimo procjenu vrednosti, nadam se da će ta procjena biti puno realnija nego što je do sada bila. Ne znam na osnovu čega se procjenjuje banja u Kuršimli, koje predstavlja bukvalno jedno porušeno zdanje. Zvanična procjena je oko 2,5 miliona i naravno niko nam se ne javi na tender za prodaju te banje.
Osim odliva radne snage, veliki problem predstavlja i rad u sivoj zoni. Zato će, kaže Ljajić, uskoro biti donet zakon o turizmu kojim će takvo poslovanje biti neisplativo, jer će biti uvedene rigorozne kazne. Istovremeno, svi oni koji se odluče za legalno poslovanje dobit će olakšice. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da su procene da bi ove godine Beograd od turizma mogao da prihoduje 1 milijardu evra.
Investicije koje direktno investiramo u turizam omogućavaju da zahtevnija grupa turista odlazi sve češće vrlo zadovoljna iz Beograda i ponovo se pozicioniramo kao lideri u tom poslovno-kongresnom turizmu i mislim da je to vrlo značajno i da je to pravac koji dalje treba da nastavimo.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je rekao da u taj grad najviše turista dolazi u julu kada se održava Exit. Ove godine bilo ih je 17.500. Za vojvođansku prestonicu, kaže Vučević, posebno su važne titule koje je taj grad dobio.
I Evropske prestonice kulture i Evropske prestonice mladih. Kulture 21. mladih 19. I to nisu pobede samo Novog Sada, to su pobede cele Srbije.
Procene su da će ove godine Srbiju da poseti 3,5 miliona turista, što je bio cilj za 2020. Očekivanja su da bi broj noćenja mogao da bude 9,5 miliona, a devizni priliv 1.350.000.000 evra.
Prema inicijativi Saveta Evrope, 26. septembar obeležava se kao Evropski dan jezika. U Beogradu je obeležen brojnim programima u nekoliko kulturnih centara. Njih je obišla Jovana Obrenić.
Na svetu postoji između 6 i 7 hiljada jezika, a samo ih u Evropi ima više od 220. Svi predstavljaju bogatstvo i raznolikost svojih kultura. Mreža evropskih kulturnih centara prisutnih u Srbiji, EUNIK, brojnim aktivnostima proslavlja ovaj dan. Tročasovno otkrivanje evropskih jezika putem otvorenih vrata i brojnih programa organizovano je u Goethe institutu, kaže Tina Oparnica iz ovog kulturnog centra.
Naravno da mi svi želimo da podržavamo duh Evrope i da ga nekako i počvršćemo našim radom i da pokažemo koliko smo mi različiti, a zapravo i isti i koliko mi u stvari verujemo u taj duh.
Uz uverenje da je poznavanje više jezika jedan od puteva koji vode ka boljoj komunikaciji između različitih kultura, brojni sadržaji organizovani su u Institutu Cervantes, objašnjava Mirjana Starčević.
To je jako važno ne samo da bi se đaci informisali, već je jako važno da mlade ljude, govorimo pre svega osnovcima, dovodimo institucije kulture da steknu naviku dolaska, da to nisu neki zatvoreni centri, već da su to otvoreni u koje mogu da uđu, posete i da se raspitaju, da zapravo negde razvijamo kulturne navike.
Raditi na očuvanju evropske jezičke baštine nemoguće je bez svesti o važnosti očuvanja vlastitog jezika, ističe ataše za lingvistiku Francuskog instituta Florence Kotz, koja će tokom dana upoznati znatiželjne mlade ljude.
Oni će moći, osim našeg instituta u koji su navikli da dolaze, da posete i naše kolege koje smo mi danas ovde ugostili, kao što je Evropski infocentar, Centar za helensku kulturu, Fondacija Tempus, moći će sa svima njima da stupa u kontakt i razmene različite, da kažem, informacije.
Evropski dan jezika u Srbiji organizuje EUNIK u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu i Delegacijom Evropske unije u Srbiji.
49. Međunarodni susret dece Radost Evrope održat će se od 2. do 5. oktobra u Beogradu. Održava se pod sloganom Nek planeta blista i posvećena je zaštiti životne sredine. Izveštava Sonja Todorović-Šegrt.
Radost Evrope je jedna od najstarijih manifestacija koje imamo u Beogradu. Ove godine učestvuju deca iz 18 zemalja uzrasta od 7 do 14 godina. Mnoga prijateljstva koja su nastala tokom ove manifestacije traju i danas. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić podsjetio nas na značaj ove manifestacije.
Sama manifestacija nastala u jednom specifičnom vremenu, podela Evrope na dva bloka, kada je tadašnja Jugoslavija, odnosno Beograd, je bila jedina mesto gde su mogle se susretnu deca iz čitave Evrope. I čitava ta ideja sa boravkom dece koja su u privatnim kućama svojih vršnjaka u Beogradu je do te mere bila uspešna da se ta prednoga tih prijateljstva su ostala i danas. Manifestacija je preživela rušenje Berlinskog zida, preživela je raspad Jugoslavije, ta ideja očigledno bila više nego dobra kada je uspela da naživi vreme i da živi u svakom novom vremenu.
Beograd će biti dečiji centar Evrope, na šta su organizatori manifestacije Radost Evrope jako ponosni. Pripremljen je raznovrsan program koji počinje karnevalom 2. oktobra. Međunarodni susreti dece Radost Evrope završavaju se tradicionalnim velikim gala koncertom u 18 časova u Sava centru 5. oktobra.
O sportu Dejan Nikolić.
Sportski događaj dana svakako je prvi meč naših odbojkaša u završnoj fazi svetskog šampionata u Torinu. Od 21 sati 15 minuta igraju protiv domaćina Italije, sutra je rival Poljska. U toku je prva utakmica 16. finala nacionalnog fudbalskog kupa. U Lazarevcu se sastali Kolubara i Partizan. Partizan vodi sa 1-0 posle pola časa igre. Crvena zvezda i Napredak od 18 časova i 30 minuta u Kruševcu igraju odloženu utakmicu 5. kola Superlige. Viktor Trojicki poražen od Vinjolasa, Olga Danilović i Ivana Jorović eliminisane i su jutros u Taškentu, a sve opširnije u sportskom žurnalu.
U Nišu trenutno 18, u Beogradu 17, u Novom Sadu, u Kragujevcu 16 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru vedro i hladno sa slabim prizemnim mrazom, a tokom dana pretežno sunčano, osim na severu gde će biti umereno oblačno. Duvaće slab vetar promenjivog smera. Jutarnja temperatura od minus 3 do 5, najviše od 16 do 20 stepeni. I u Beogradu slično vreme. Tokom dana umereno oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije. Jutarnja temperatura od 1 do 5, najviše dnevna oko 18 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Goran Ivković, spiker Suzana Ivanjac, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.